Уважаеми приятели, в предишното предаване вие се запознахте с глава първа на книгата Числа. В нея се описваше първото преброяване на цялото общество израелтяни. Дадохме поне три причини за важността на родословията в Стария и Новия Завет. Тази вечер ще изучаваме втора и трета глави на книгата Числа. Темата на глава втора е знамена и разположение на 12-те племена по време на пътуването им през пустинята. В първа глава разгледахме преброяването. Всеки израелтянин трябваше да знае кой е. Също така трябваше да знае къде е неговото място. През всичките им години на странстване в пустинята, разположението на лагера и реда, в който пътуваха, беше строго определен и съгласно Божията заповед. Казва ли се, че над всеки стан те са издигали своите знамена? Това са били знамена, издигани над становете. Но какво точно е имало на тези знамена? Бих искал да ви цитирам казаното от двама големи изследователи на Стария Завет – Кайл и Целич, в книгата им «Коментар на Петокнижието». Те казват: «Нито Моисеевият закон, нито Старият Завет ни дават някаква информация за формата и вида на знамената. Според преданията на равините, знамето на Юда е имало изображение на лъв. Това на Рувим, подобие на човек или на човешка глава, на Ефрем – фигура на вол, а на знамето на Дан е имало изображение на орел. Така че четирите живи същества, обединени в херовимския образ и описани от Езекиил, са били изобразени върху тези знамена». Не мисля да отдаваме прекалено голямо значение на това, защото има опасност да се опитваме да прочетем нещо в Божието Слово, което всъщност не е там. Има някои хора, които отиват до там да откриват в начина, по който израелтяните са били разположени в стана, картина на разположението на звездите в небето, знаците на зодиака. Също има и хора, които се опитват да намерят Евангелието, изписано по звездите, или пък своето бъдеще, написано там. Шекспир е казал: «Не звездите, а ние сами правим себе си по-низши». Проблемът ни е в самите нас, а не там в звездите. Няма да намерим Евангелието в звездите, ще го намерим в Божието Слово. Без Божието Слово даже и не бихме предположили, че Евангелието може да бъде в звездите. Човечеството е без извинение, не защото могат да прочитат Евангелието по звездите, но защото цялото творение разкрива Божията вечна сила и върховенство. Не е толкова важно дали знамената са имали емблеми или някакви имена, и освен това преданията не винаги са достоверни. И Господ говори на Моисей и Аарона, казвайки: «Израелтяните нека поставят шатрите си, всеки при знамето си, със знаковете на бащения си дом, срещу шатъра за срещане да поставят шатрите си изоколо. Тия, които поставят шатрите си от предната страна, към изток, да бъдат от знамето на Юдовия стан, според установените си воинства. И началник на юдейците да бъде Наасон, Аминадавовият син». Книгата Числа, 2 глава, 1 до 3 стихове. Забележете, че те всички разполагат своите станове съобразно скинията. Първо скинията се разпъваше и тогава израелтяните се разполагаха около нея. Те издигаха знамената си, като по този начин маркираха своето място в стана. От източната страна беше разположено племето на Юда. Племето Исахар, стих 5, и племето Заволон, стих 7, се разполагаха заедно с Юда под тяхното знаме. Ако емблемата на това знаме е била лъв, то когато тези три племена са виждали знамето с лъва, са знаели къде е мястото им. Към юг да бъде знамето на Рувимовия стан, според устроените им воинства, и началникът на рувимците да бъде Елисур, Сидиуровият син. Числа, 2 глава, 10 стих. Племето Рувим беше разположено от южната страна, и Симеон, стих 12, и Гад, стих 14, разполагаха своите станове заедно с Рувим. Към запад да бъде знамето на Ефремовия стан, според устроените им воинства, и началник на людите да бъде Елисама, Амиудовият син. Числа 2 глава, 18 стих. На запад племената Манаси, стих 20, и Вениамин, стих 22, разполагаха своя стан заедно с Ефрем под неговата емблема. Към север да бъде знамето на Дановия стан, според устроените им воинства, и началник на данците да бъде Ахиезер, Амисадаевият син. Числа 2 глава, 25 стих. Под знамето на Дан се разполагаха и племената Асир, 27 и Нефталим, 29 стихове. Израелтяните разполагаха своите станове под строго определен ред. Всяко семейство във всяко племе знаеше къде точно му беше мястото. А левитите не бяха преброени между израелтяните, според както Господ заповяда на Моисея. И тъй, израелтяните правиха напълно това, що Господ заповяда на Моисея. Така поставяха шатрите си при знамената, така се и дигаха, всеки според семействата си, по башените си домове. Книгата Числа, 2 глава, 33 и 34 стихове. Научихме, че те трябваше да знаят кои са и откъде са. Трябваше да познават своето родословие, за да знаят своето място в стана. Те не са можели да участват в войните, ако не били сигурни в своето положение. По същият начин, християнското воюване не става в сферата на съмненията и страховете, но в ясната светлина на сигурността в спасението. Нашите врагове днес са светът, плътта и дяволът. Скъпи приятелю, те ще те победят, ако не си сигурен в своето спасение. Всеки човек в църквата на Господ Исус Христос има определено от Бога място. Цялото служение в църквата трябва да е направлявано от Святия Дух. Казва ни се, че чрез един дух се кръстихме в едно тяло. Когато сте били поставени в тялото, вие сте били поставени като негови части. Защото, както тялото е едно и има много части, и всичките части на тялото, ако и да са много, пак са едно тяло, така е и Христос. Защото ние всички, било юдеи или гърци, било роби или свободни, се кръстихме в един дух, да съставляваме едно тяло, и всички от един дух се напоихме. Защото тялото не се състои от една част, а от много. Първо послание към Коринтяни, 12 глава, от 12 до 14 стихове. Когато Той те поставя в това тяло, Той те поставя там, за да служиш. Всеки вярващ има дар. Ти имаш дар. Използването на този дар е твоето християнско служение. Има много части на човешкото тяло и всяка има своята функция. Има повече от 20 кости само в ходилото. Така че в тялото Христово има много дарби и всеки един от нас трябва да упражнява своята дарба. Вие и аз трябва да открием какви са дарбите ни и да ги използваме. Вярвам, че Бог възнаграждава своите си чрез упражняването на тези дарби. Въпреки, че Святия Дух се разделя на всеки според както му е угодно, вярвам, че Първо послание към Коринтяни, 12 глава, 31 стих, ни дава основание да се молим и желаем най-силно най-добрите дарби. Помните ли Тавита? Тя шиеше дрехи. Сигурно си спомнете, че когато тя умря, повикаха Симон Петър и вдовиците му показваха дрехите, които Тавита беше правила за тях. Симон Петър каза: «Май ще е по-добре да възкресим тази жена от мъртвите. Църквата се нуждае от нея». И Бог я възкреси от мъртвите. Приятелю, ти трябва да намериш своето място в стана. Дали не си узурпирал нечие чуждо място? Дали не си заел място в църквата, което всъщност не ти принадлежи, а е предназначено за някой друг? Трябва да насърчаваме всеки член на църквата да търси своето място, и това трябва да насърчи и най-скромните членове на църквата. Ти имаш дар и Бог иска да го използваш. Не се опитвай да вършиш работата на някой друг. Трябва да направиш това, което Бог те е призовал да направиш. Сега преминаваме към глава трета. Темата в тази глава е преброяването, позицията и служението на левитите по време на пътуването през пустинята. стигайки до трета глава, виждаме как Бог подготвя израелтяните за пътуването им през пустинята. Първо, трябва да има някакъв ред в лагера. Видяхме, че имаше преброяване, за да могат да бъдат избрани военните мъже. Хората трябваше да знаят кои са и да бъдат уверени, че са синове на Авраам. Имаха нужда и от знамената за реда в лагера, за да знаят къде им беше мястото. В трета глава ще разгледаме племето на Леви и това, което те трябваше да правят. Това беше племето, на което бе поверена грижата за скинията. Въпреки, че не бяха включени в първото преброяване, те бяха преброени отделно, с цел да им се даде определена позиция в стана. А ето поколенията на Аарона и Моисея във времето, когато Господ говори на Моисея на Синайската планина. Ето и имената на Аароновите синове – Надав, първородният му, Авиуд, Елиазар и Итамар. Тия са имената на Аароновите синове, помазаните свещеници, които Моисей посвети, за да свещенодействат. А Надав и Авиуд умряха пред Господа, като принасяха чужд огън пред Господа в Синайската пустиня. И нямаха чада, а Елиазар и Итамар свещенодействаха в присъствието на баща си, Аарона. Числа, 3 глава, 1 до 4 стихове. Първо, тук ни се дава семейството на Аарон и Моисей. Това, което имаме, потвърждава записаното в книгата Левит. Надав и Авиуд бяха поразени, защото се набъркаха в първосвещеническите задължения, което не е трябвало да правят. И Господ говори на Моисея, казвайки: «Приведи Левиевото племе и представи ги пред свещеника Аарона, за да му слугуват. Нека пазят заръченото от него и заръченото от цялото общество пред шатъра за срещане, за да вършат служението около скинията». Числа, 3 глава, 5 до 7 стихове. Племето на Леви бе дадено на първосвещеника Аарон, за да му помага. Вие и аз, в църквата като вярващи, сме свещенство от вярващи. Като такива сме били дадени на нашия велик първосвещеник. Чуйте думите на Господ Исус Христос в Неговата първосвещеническа молитва. Изявих името ти на човеците, които ми даде от света. Те бяха твои и ти ги даде на мене, и те опазиха твоето слово. Евангелие от Йоан, глава 17, стих 6. Вярващите, които заедно съставляват църквата, са били дадени на Господ Исус. Цялата тази глава съдържа чудесната му молитва за нас. Ние сме били дадени като дар на любов от Отец на Сина. Може би на някой от нас ни се струва, че в такъв случай той не е получил кой знае колко много. Трябва да помним, че не е важно какви сме сега, но това, което той ще направи от нас. Това даване на левитите на Аарон се споменава отново. В 9 стих: и да дадеш на левитите на Аарона и на синовете му, те са дадени всецяло нему от страна на израелтяните. И тук се казва причината за това. Ето, аз взех левитите измежду израелтяните, вместо всичките първородни от израелтяните, които отварят отроба. Левитите ще бъдат мои. Защото всяко първородно е мое. В деня, когато поразих всяко първородно в египетската земя, аз осветих за себе си всяко първородно в Израиля и човек и животно. Мои ще бъдат. Аз съм Йова. Книгата Числа, 3 глава, 12 и 13 стихове. По този начин Бог постанови нещата. Мисля, че дори днес той продължава да изисква от всяко семейство да му предадем не само своите вещи, но и някой член от домочарието ни. Приятели, посветили ли сте вашите деца на Бога? Обърнали ли сте ги към Него? Чудесно нещо е да можеш да посветиш своите си на Господа. Първородният принадлежи на Господа. Това не означава, че той непременно трябва да влезе в служение, но че трябва да бъде изкупен, за да засвидетелства, че принадлежи на Бога. В Израел, вместо да се вземат първородните от всяко племе, Бог изисква те да бъдат преброени, след което той взе племето на Левий. И Господ говори на Моисея в Синайската пустиня, казвайки: преброй левийците според бащените им домове, по семействата им, да преброиш всичките мъжки от един месец и нагоре. И тъй Моисей ги преброи според Господнето слово, както му беше заповядано. И синовете на Леви по имената и бяха тия: Герсон, Каат и Мерарий. Книгата Числа, 3 глава, 14 до 17 стихове. Имаше три семейства в племето Леви. Семействата на трите му синове – Герсон, Каат и Мерарий. Семейството на Герсон бива преброено. Казва се да разпъна чатите си зад скинията от западната страна. Тяхната задача е да се грижат за завесите, закривките и въжетата на скинията. Стихове 21 до 26. Семейството на Каат е също преброено. Те трябва да разположат шатрите си от южната част на скинията. На тяхната грижа са поверени принадлежностите на скинията, от 27 до 32 стихове. Преброява се и семейството на Мерарии. Техните шатри е трябвало да бъдат от северната част на скинията. Те са отговаряли за дъските, лостовете, стълбовете, подложките и приборите на скинията. 33 до 37 стихове. Сега вече можем да си представим как е изглеждал Израел, разположен на стан по време на пътуването през пустинята. Скинията е образувала правоъгълник в центъра на стана. Друг правоъгълник се е образувал около скинията от становете на левийците. Около тях е имало и още един по-голям правоъгълник, оформен от разположените там 12 племена. Вратата на скинията винаги е гледала на изток. Аарон и Моисей със своите семейства са разполагали шатрите си точно пред входа на скинията от източната й част. Мерари е бил от северната страна, Герсон на запад, Каат на юг. Така те са образували правоъгълник около скинията. Зад тях са били становете на Юда, Исахар и Заволон на изток, Дан, Асир и Нефталим на север, Ефреем, Манаси и Вениамин на запад, Рувим, Симеон и Гад на юг. Всичките преброени от левитите, които Моисей и Аарон преброиха по семействата им, по Господната заповед, всичките мъжки от един месец нагоре бяха 22 000 души. Книгата Числа, глава 3, 39 стих. Следва преброяване на първородните на целият Израел. И Господ рече на Моисея: преброй всичките мъжки първородни от израелтяните от един месец и нагоре и вземи числото на имената им. И да вземеш левитите за мене. Аз съм Господ, вместо всичките първородни между израелтяните и добитъкът на левитите, измежду всичките първородни между добитъка на израелтяните. Книгата Числа, глава 3, стихове 40 и 41. И така Моисей преброи всичките първородни между израелтяните и откри, че имаше 22 273 първородни от един месец нагоре. Това означаваше, че имаше 273 повече първородни, отколкото левити. Затова този допълнителен брой трябваше да бъде откупен с по 5 сикъла на всеки човек. И те трябваше да бъдат дадени на Аарон и неговите синове. Уважаеми приятели, в това предаване успяхме да преминем 2 и 3 глави на книгата Числа. 2 глава ни помогна да разберем разположението на 12-те племена по време на пътуването. От 3 глава ние разбрахме за преброяването, позицията и служението на левитите. В следващото предаване ще продължим с глава 4. Бог да ви благослови!